para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Oh, walang a-absent ha?
I think it's time for me to see the jury.
Magandang gabi po. Yan po ang Get Up by Shara galing sa pelikulang Step Up. Step Up na yung original na Step Up, no? Yung pinakauna nung 2006 starring Channing Tatum o Tatum o siya yung bida sa ano sa yung bagong palabas ngayon, Magic Mike. Magic Mike, oh. Paborito ng asawa ko 'yun eh. Napanood mo na ba 'yan? Oh. Pag ano, pag niyaya ka ng asawa manood nun, sabihin mo sa asawa mo, siya na lang manood.
Ah, okay.
Para mag-enjoy siya.
Ah, okay.
Kasi baka hindi siya mag-enjoy pag kasama ka. Kasi hindi para sa atin yun eh. Oo. Yung asawa ko, pagkatapos panoorin yung hindi na to step up. Magic Mike Magic na. Mike. Pagkatapos manood, pag-uwi sa bahay ba naman, wala na siyang boses. Sabi ko, ba't wala ka ng boses eh, nanood ka ng sine. Oh. Eh paano, tili kami ng tili sa sinan.
Dahil si Channing Tatum.
Hindi lang si Channing Tatum. Lahat nung kasama niyang cast sa Magic Mike. Pero itong pinarinig natin, Step Up, it's a dance na film.
Okay, bati
mo pinaka-original.
Bati mo na lang tayo nagbumalik sa...
Oh, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ulit ang Cine Scholar, hatid ng UP Film Institute. Ito po si Roel Hamon.
Okay, at ang walang boses at nang ibang boses na si Renan po.
Oh, bakit ganyan? Ba't ganyan boses?
Medyo masama ang ano dahil sa weather siguro, no?
Oh, nabasa ka ba na? Naambunan ka ba kahapon?
Medyo dahil sa panahon.
Masama yan, no? So dapat talagang nag-iingat, no?
Yo, yung mga ano natin, yung listeners, no? Ingat din sa mga
ingat.
Pagkakataon.
Ibang klase talaga yung init at lamig, no?
Tama.
Pero di ba, mamaya tatanungin natin ng pag-asa at ang ano para
tama.
Po, ano malaman yun? Natin yung totoong lagay ng panahon.
Tama.
At bakit tayo nagkakasakit?
Tama.
Pasagot natin sa pag-asa, bakit tayo nagkakasakit?
Dahil sa tropical weather na tropical storm na, di ba?
Oh,
hindi naman tumama directly.
Hindi tumama directly sa Pilipinas.
Pilipinas at super typhoon na.
Oh, at hindi category. Rin masyadong naapektuhan ng Metro Manila.
Oh, good thing talaga.
Pero apektuhan ng tayo ibang parte ng bansa.
Oh, ang Mindanao.
Tsaka Visayas.
At ang Visayas.
So, ito po ang Cine Scholar. So, para sa mga nakikinig sa atin dyan, no? Kami po yung naririnig sa internet, no? Yeah. So follow sa www, ayun yung nawawala pala diyan. www
yung live stream natin.
Live stream
sa Facebook.
Oh, DZUP1602. Di ba? .org.
Tama.
No? So pero yan nga, maririnig pa rin kami. Punta lang kayo sa website ng DZUP. So naririnig tayo around the world.
Yan,
so as usual, hello Nanay. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig kayo sa aming programa.
Yun, no? Tama.
Para sa mga nakikinig sa atin dyan, kami po yung makikita rin sa Instagram, no? Hanapin nyo lang at DZUP1602. Mag-Twitter kayo, ganun pa rin at DZUP1602. Maski sa Facebook, DZUP1602. Kung gusto nyo mag-comment, mag-react or something.
Tama. O pwede rin kayong tumawag sa aming landline sa 503-8288 or sa cellphone number 0927-220-8332.
Yan. Okay, so yun. So dahil dyan, ang DZUP1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, DZUP1602,
kasali ka.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa Cine Scholar.
Oh, walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik po ang Cine Scholar dito sa DZUP 1602 at pinag-uusapan pa rin natin yung back to school, di ba? Na nagsimula nung Monday. Medyo naging abala na ang mga university, marami ng event na mangyayari. So siguro isa-isay natin, no, yung mga events na mangyayari hindi lang dito sa university pati sa UPFI. Ano ba mga upcoming events natin. Of course, dito sa UPF ay magkakaroon po ng yung gawad, parangal, na ipagkakaloob sa, pwede ba natin sabihin? Okay. Yun, ang natatanging gawad na ano, no, parangal na bibigay natin ngayon kay Ricky Lee. Yun.
Oo, si yung Gawad Plaridel, no?
So, Gawad Plaridel.
So, yaman din lamang na pinag-usapan natin. Ano bang ma-expect natin ngayong SEM, di ba?
Yun.
So, maraming mga pagbabago ngayong SEM na lahat tayo nagugulat, baski mga faculty nagugulat dito sa Diliman.
Oo nga.
Unahin na natin yung issue sa housing.
Issue sa housing?
Oo, kanina lang, di ka ba, nagdaan ako sa kalayaan, may nagrarally dun. May nakahiga doon sa driveway ng
oo, nasa mga
ng kalayaan.
Ano, na, mga nasa news na rin talaga na kulang.
Tapos may mga news crew sa kalayaan. Uh-huh. Sabi ko, bakit sila nagrarally sa kalayaan? Eh, limited naman talaga yung capacity ng kalayaan.
Yun, ang issue kasi tumanggap ng maraming
Estudyante
o freshman para siguro paghahanda doon sa darating na, 'di ba, yung first batch ng K to 12 na wala mag-graduate next. So siguro 'yun ang
so tapos hindi nila anticipate na kailangan ng mga estudyante na 'to ng housing.
Oo, ng housing. At,
hindi, ang pinagtataka ko lang kanina, nagrarally sila sa harap ng kalayaan. Parang hindi ko rin matanto na. Okay, sige, tama 'yan na mag-rally kayo. Pero bakit sa harap ng kalayaan? Alam naman, sabihin na natin, ang kalayaan capacity niya, sabihin natin 200 o 300. Hindi ko alam kung ilang capacity ng kalayaan. Sabihin na natin kalayaan, example na lang, 300 ang capacity. Kung puno na yung 300 na capacity, maski anong rally gawin mo, hindi ka na nila matatanggap, di ba? Saan ka matutulog? Tanggapin ko man sa kalayaan, doon ka sa floor, di ba?
Sa lobby.
So, ang masasabi ko dyan, mag-rally kayo dun sa Office of Community Affairs.
Pwede rin.
Or sa Student Affairs. Di ba?
Para maparating yung mensahe na gusto nyong iparating.
Na pinapasok-pasok nyo kami dito, tapos hindi naman pala handa itong mga pasilidad na to para tanggapin kami. Parang, bakit pa?
Meron din mga issue na lumalabas yung masyadong mahal yung dorm.
Iba na yan. Ibang issue na yan. Pero hindi na natin kayang itakal yan kasi ako hindi ko alam kung magkano ang taas ba, magkano ba ang increase. Tsaka dapat comparative yan with yung existing na mga housing, di ba?
Siguro mas maganda maitanong din natin kung sakasakali para balansado. Side naman ng di ba? Comrades natin sa UP.
Pero yan yung siguro isa yan sa mga bagong nagpapaano sa UP na medyo active ang UP, kakapasok pa lang, start pa lang ng SEM. Actually, hindi.
Nangangalampag na.
Nangangalampag na agad, di ba? So, buhay na buhay ang aktivismo. syempre, kailangan maging active ka kasi saan ka matutulog?
Oo, tama. Lalo na yung mga malayo ang lugar, taga-provincia.
Taga-provincia ka, taga-Mindanao ka po. Yun. Tutulog ka saan, di ba? Tutulog ka sa lobby ng kung saan building.
So, marami pa naman mga nagpapa-board siguro around UP pero syempre iba yung price nun.
So yan yung mga manis dito sa UP sa mga panahon na to. Pero siguro bago tayo magano dahil naano natin yung sipon, no? Yung sipon na yan at saka itong mga walang titira na to kasi nag-uulan. So ano bang magiging kalagayan ng panahon natin sa mga oras na to? Maganda nang tanongin natin siguro si Mr. Buddy Javier ng Pag-asa. Hello, sir!
Magandang gabi naman kasamang hamon.
Roel po, Roel. Roel lang. Tsaka si Renan, no? Roel and Renan.
Roel, tsaka si Renan.
At halos
po ng sumusubaybay ng iyong programa. At narito naman po ang update sa lagay po ng ating panahon.
Okay,
sir. Yung binabantayan natin na bagyong si Hannah ay nanatili sa kanyang lakas at direksyon at ito po ay kumikilos papalapit po dito po sa Batanes sa Taiwan area. Kanina po alas 6 ng gabi, ito po ay nasa layong 320 km northeast of Itbayat, Batanes at taglay po lakas na hangin na 165 km/h malapit po sa gitna at may pagbugso naman na umabot ng 200 km/h. Ito po ay kumikilos sa west-northwest sa bilis na 20 km/h. Ang bagyo pong si Hana po ay makakalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon o kaya nasa layong 450 km north-northwest of Itbayat, Batanes. Ang public storm warning signal number 2 ay nakataas po sa Batanes Province kasama po ang Itbayat. At samantala, public storm warning signal number 1 naman po ay nakataas po sa Calayan, Babuyan, Group of Islands at saka Northern Cagayan. At ang estimated rainfall amount ay moderate to heavy sa 750 km diameter po ng bagyo. At pinapayawan pa rin natin ang ating mga kababayan mangingisda na huwag munang pumalaot sa seaboards ng Luzon, Visayas at Eastern Mindanao sa kadahilanan po na maalon hanggang sa napakaalong karagatan mula 3.4 to 5.0 meters po ang taas ng alon. Gayun din naman, habagat po ang nakaka-apekto dito po sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at saka Kabisayan. At pinapayawan pa rin din natin yung ating mga kababayan na nakatira po sa mababang lugar at malapit po sa bulubundoking lugar na maging alerto po sa posibleng pagkakaroon po ng flash flood at saka landslides. Samantala, narito naman po magiging pagtaya ng ating panahon. Masungit na panahon na may maalon hanggang sa napakaalong karagatan ang iiral sa Batanes, samantala pagulan na may pagbugso ng hangin sa hilagang Cagayan kabilang ang mga isla ng Calayan at Babuyan. Pagulan na dala ng habagat na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang maranasan naman dito po sa Mimaropa at Kanlurang Kabisayan. Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan, pulupulong pagkidla at pagkulog ang inaasahan naman sa mga lalawigan ng Ilocos, Cordillera, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Kabikulan at natitirang bahagi ng Kabisayan. Samantala, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagkidla at pagkulog ang iiral sa Metro Manila at sa nalabing bahagi ng bansa. At ang one time at Philippine Standard Time ay ganito pong alas 6:26 po ng gabi. Mula pa rin po sa weather forecasting section ng Pag-asa DOST, ito po si Buddy Abian, nag-uulat.
Hello sir, Buddy.
Yes po.
Matanong lang, yung dito sa Metro Manila, anong inaasahan nating panahon? Kasi na merong nabanggit nga namin kanina na merong mga sadyanteng nagrarally kasi wala na silang matuluyang housing dito sa UP. So, baka ulanin yung mga bata, kawawa naman, wala na silang matulugan.
Pero sa pangkalahatan po, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagkidla at pagkulog lang naman. Kumbaga, okay naman dito sa Metro Manila. Pero posible magkakaroon po tayo ng thunderstorm, kaya yun lang po ang posible magpapaulan.
Pero hindi naman yan yung tuloy-tuloy na magdamag na mababasa sila.
Yes po, tama po kayo.
Ayun, okay. Ayun, may tanong ako kay Sir Buddy, no? Sir Buddy, kasi nung isang araw, panay ang kulog at kidlat na gabi na hindi naman umuulan pero napaka-humid ng panahon. Ano bang epekto nito sa weather? Ganun ba talaga?
Yes po. Pagka may mga thunderstorm kasi posible pong ang maranasan natin minsan mahangin, wala naman dalang ulan, ganun.
Marami.
Pero asahan natin pagka may thunderstorm, pagka makakaranas tayo talaga ng mga pagulan. So as of meron tayong coordination na thunderstorm advisory for 18 pa ito na dito naman sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Zambales. At saka expect thunderstorm din dito po sa Tarlac saka sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Zambales within the next 2 hours. Yeah. Pero sa ngayon wala pa naman tayong nakikitang sa radar, yung radar monitor natin do kung merong thunderstorm dito sa Metro Manila.
Yun.
Pero continuous monitoring pa rin po kami, so kung may makikita pong thunderstorm, maglalabas po kami ng advisory.
Okay. Yun. Sir, after Hana, last na lang, no? After Hana, meron ba kayong minamataan pa na tropical storm o depression na parating na nakikita
niyo? So far, meron kasing, kumbaga, isang circulation din pero nasa labas pa po ng par. Medyo may kalayuan pa po.
Yun. Medyo magandang balita pa rin. No? Kahit
Okay. Okay, sige sir. Maraming salamat po, Mr. Buddy Javier ng Pag-asa. Okay. So, yun, no? Para sa mga nagrarally dyan, this is good news yan.
Okay.
Hindi kayo uulanin, no? Pwede kayo pamorningan dyan, mahiga sa driveway ng Calayan. Happy-happy lang, no?
Oo nga.
So, Ganun lang, no? Pero ingat-ingat pa rin, no? Tsaka monitor-monitor pa rin kasi ayaw nating abutan kayo ng basa, no? So, ang oras po ngayon ay 6:29 na ng gabi. Okay, no? So, ang DZUP 602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka. Saliga. Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
No to tuition hike. Demand justice for human rights victims. Stop corruption. Okay. Sign the petition. Sign the petition. Sign. Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan?
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade!
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala! Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Oh, walang a-absent ha?
Okay, pag-usapan natin yung mga, ano ba yung mga nagbago ngayon sa, dito sa film, ano? Mula nung bakasyon, itong nakaraang bakasyon. So, isa-isay natin.
Nagbago.
Sa level ng administrasyon dahil bago na yung dean natin, bago na yung dean, no? So,
yun.
Na-announce na ba sa DZUP na may bago na tayong dean sa kolehiyo, sa College of Mass Comm? Meron na tayong bagong dean. So, para sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa nakakaano, si Dean Elena Pernia.
Nagbabalik.
So, siya na yung bagong dean. Si Dean Roland Tolentino, natapos ang termino niya ng July 31.
Mm-hmm.
So, effective August 1, si Dean Elena Pernia. Nagbabalik na Dean, no?
Nagbabalik na Dean.
So, siya yung dating ano natin. No? Pagkatapos nun, karamihan, no? So, dahil nagbakasyon ng mga estudyante, dahil nagbago yung Dean, nag-expect tayo ng transition. Magpapalit ng karamihan sa mga department chairs at director ng institute.
Director ng institute.
No? Okay. Pero bago natin tuloy ang talakayan na yan,
okay.
Kasama natin sa linya ngayon si Ms. Tess Ignacio ng
traffic update tayo.
MMDA para makaano tayo ng traffic. Hello, Ms. Tess.
Yes, good evening po.
Magandang gabi po. Opo. Napansin namin, napaka-traffic. Parang lagi na yata matraffic ngayon.
Sir, bali, nagkaroon po kasi kanina ng banggaan dito sa may Ayala. At saka dito po sa may Estrella kanina, meron pong nasiraan, kaya medyo humaba po yung daloy ng kabagalan natin. E dito naman po sa kahabaan ng C5, meron po kasi, sir, ongoing na rehabilitation dito sa may Commando Bridge, sa may Service Road ng Palar. So, kaya po yung mga sasakyan po na patungo ng south and northbound, north and southbound po, medyo nagkakaroon po sila ng delay sa pagbibiyahe.
So, ngayon po, ano pa yung sitwasyon ng kalsada natin sa EDSA at dito sa may bandang Commonwealth po?
Dito po sa kaba ng EDSA, unahin natin itong southbound lane. No? Pagmula dito sa may approach po ng Kamuning, may kabagalan na po tayo mararanasan dyan patungo sa may Connecticut. Luluwag po yan pagdating sa may Ortigas hanggang dyan sa may Buendia. So, balit pagdating po dito sa may, sa may Buendia, dito po sa may Boni Avenue. Pagdating po dito sa may Guadalupe, may kabagalan po muli tayo mararanasan patungo po dyan sa may Magallanes. Pagdating naman sa may northbound po, Magallanes hanggang dyan sa may approach po ng Guadix, may kabagalan po yan. Luluwag po yan sa may Ortigas. At pagdating sa may White Plains, mabagal po muli yan patungo po dyan sa may Nepa Q-Mart. Magkakaroon po ng kaluwagan dyan sa may Quezon Avenue. Pero pagdating po dyan sa may Mia Road, muling babagal po yan sa may PILAM patungo dyan sa may SM North. Sa kahabaan naman po ng Commonwealth, meron po tayong kabagalan pagdating po dito sa may Telcoa. After po nyan, luluwag po yan. Pero pagdating po dito sa may harap po na sa may kabilang panig naman po tayo, may kabagalan po tayong mararanasan dito po sa may area, sa may malapit po, sa may approach ng Iglesia ni Cristo. After naman po yan, sir, maluwag na po. Tuloy-tuloy na po yan. At makakaranas na lamang po tayo muli ng kabagalan pagdating po dito sa may City Hall po ng Quezon City.
Yun. Miss Tess, kamusta naman yung, C5 Katipunan?
Sir, C5 Katipunan, nanatili may kabagalan po yan, yung southbound. Magmula po dyan sa may City Garcia. Hanggang dyan po yan, sa may approach po ng Katipunan. At luluwag lamang yan pagdating po dyan sa may Raha Matanda. Pero pagdating nga po dyan sa may Lanusa, patungo dyan sa may Bagong Ilog, babagal po muli yan dahil po doon sa may intersection po ng kalayaan dahil po sa volume ng mga sasakyan. So, apektado po yung papunta po ng southern area ng C5. Pero yung northbound, sir, medyo may kabagalan po talaga. Kasi kung napapansin po ninyo, sir, kung nagagawi po kayo dyan sa may C5, kung medyo familiar po kayo, mapapansin nyo po, sir, yung sa may Bagong Ilog po, medyo paimbudo po kasi yun. Maliit po yung papasok doon sa Bagong Ilog.
Bottleneck, no?
Yeah. Kaya naaapektuhan po nila yung mga padiretso ng C5. Yun po ang dahilan kaya mabagal po yung C5 natin.
Okay. No? Ma'am, tanong ko lang, no? May mga, yung mga reblocking bukas, may mga schedule po ng mga reblocking. Meron po ba kayong ano?
Sir, meron po kami schedule ng reblocking, no? Pero karamihan po, dito po sa may C5 nga po.
C5.
Aha.
Okay.
So, yun, mga motorista natin, no? C5, mga reblocking.
Yung mga papasok bukas sa UP, iwas na lang sa C5.
Tama.
Pwede naman sa
pwede mag-ETSA.
Okay, maraming salamat po, Ms. Tess Ignacio ng MMDA. No? At yan po yung lagay ng traffic, no, na sa mga oras na to. Talaga ma-traffic at Biyernes ngayon, eh.
Oo nga.
Oh, tuloy na lang. Tuloy na lang muna natin yung pinag-uusapan natin kanina tungkol sa ano yung ma-expect, no. So dahil bago yung dean, magkakaroon ng mga bagong CEB. So hindi natin alam kung sino yung mga miyembro na magiging bagong chair ng bawat department.
Ba to?
Para sa buong kolehiyo. Pati nga yun sa Film Institute, hindi natin alam kung sino magiging bagong director. Lahat ng mga current, yung mga dating nakaupo, lahat ng mga yan, ang term niyan ay mag-e-end sa August 31. So after August 31, maasahan natin na either may bago na nakaupong...
O mananatili.
O chairman o director, or mananatili sila.
Oh. Yung position yun.
Hindi natin malalaman kung anong mangyari. Pero yun nga, pero wag maglalay mga estudyante at mga ano kasi tuloy-tuloy naman 'yan, no? Nakapag-ano na tayo, nakapag-establish na tayo ng schedule, kumbaga. Para seamless yung transition ng mga bagong papalit. Kaya anong inaasahan natin sa film sa mga panahon na 'to? Wala tayong bagong faculty.
Wala tayong bagong faculty
na sinama. Yung pa rin yung mga dating faculty na...
Mga dati pa rin.
Yun natin. Pero ang pinakaunang activity na, yun nga, nabanggit mo kanina, ay yung Gawad Plaridel.
Tama.
Ngayong Agosto, August 26.
Gagawaran natin si Ginoong Ricky Lee.
Si Ginoong Ricky Lee, maestro.
Ang maestro.
Si
magkakaroon ng may interview natin sa dito sa ating palabas. Mabigay tayo ng
pagkakataon natin siya.
Makausap ang maestro.
Ricky Lee.
Siya yung
naging teacher ba siya?
Naging teacher ko. Si Ricky Lee. Ako hindi.
Ah, di mo naging ang teacher ko sa script writing na si Jake.
Ah, okay. So, ako nagkaroon ako ng pagkakataong maging buro si Ricky Lee na talaga namang sinasabi ko madalas na pumapasok ako dahil gustong-gusto ko yung tinuturo niya at gusto ko matuto.
Oo.
Yung craft, yung binibigay niya.
si Ricky Lee, hindi ko siya naging teacher, pero sumasama ako sa bahay niya.
So yun.
Doon kami nagkakaroon ng film orgies.
Oo. Oo, oh, tama, madalas 'yun.
Film orgies.
Nanonood tayo doon. Oh,
didiscuss niyo yung pelikula. Oh,
tama. At abangan niyo rin 'no. Meron kaming dokumentaryo. Ah, yun. Ginagawa kasama si Choi, si Professor
si Carlo Pangilinan. Oh. Merong ginagawang, meron kami pong ni Renan, may ginagawa kaming documentary.
Yan.
Tungkol sa Bailes.
Oh, ito naman, yun.
Extrajudicial killing.
Killing, ayan. Oh. Naglabas na po tayo ng trailer, no?
Oo. So, may trailer na niyan na nasa YouTube. Hanapin niyo lang po, Bailes. EJK, no? Tungkol po ito sa ano, tungkol po ito sa isang pagpaslang.
Oo, tama.
Sa isang organizer, labor organizer, oo, na taga Negros na parang walang katuturan. Mm, no, yung yan, pagkakamatay niya.
Oh, no. Hindi naman natin gusto i-highlight, di ba?
Oo, pero ang pelikula ay tungkol sa impunity.
Yon.
No, impunity in general.
Na nagagalap
sa buong Pilipinas.
Buong Pilipinas.
Na hindi lang sa ano, sa Negros.
Hindi lang sa Negros. Isa lamang itong ano. Halimbawa na meron pa rin nagaganap. Yun nga yung challenge ng paggawa ng dokumentaryo, no, na medyo sabi na rin natin medyo ano eh, iba rin, kakaiba yung ating ginagawa. Kailangan natin puntahan doon sa research pa lang, di ba?
Siguro sa mga susunod na araw, iibitahan natin yung producer.
Tama.
Ang pelikulang to ay produced by Professor Ulrich Rothoff ng UP Asian Center.
Asian Center.
So itong pelikula na to ay dinirect ni Stanley RJ.
Okay.
At produced by Ulrich nga. Tapos ang lahat ng bumubuo ng production team ay galing sa UP Film Institute. Mm-hmm. No? So, panaka-naka, magbibigay kami ng announcement tungkol sa pelikula, para pati yung sa progress ng pelikula. No?
Mm-hmm.
So, ngayon, ang pinakamatindi doon sa pelikula na yung na-interview na natin ng mga witness. No? Talagang lalo na yung isang witness, si John Ray.
Oo. Na talaga siya yung kasama nung
katabi niya
katabi niya kasama
si,
siya nung time na yun,
si Benji
ng,
yung pinas biktima.
Lang si Benji
katabi niya habang binabaril yung biktima, katabi niya
na
mabuti na lang hindi siya tinamaan.
Trauma pa rin sa bata yun kasi talagang bata lang tong
so ito yung pakiramdam ko, ito yung pinaka highlight nung pelikulang ginagawa natin na na-interview natin yung witness.
Mm-hmm. No?
Pati yung isa pang witness na hinahalughog yung bahay niya, hinahanap si Benji.
Yun. Pwedeng gawing movie talaga to, no? Full-length movie na narrative.
Pwedeng fictionalize.
Pwede. No?
Pero yun nga, kasi sobrang, ano, napaka-visual pati ng paglalahad ng mga witnesses.
Tama.
Diba?
Oh.
So, abangan po ninyo yan pa sa, ano, in-expect, no? In-expect natin lalabas yan mga December.
Mga ganun.
Pelikula.
December.
Okay. So, Yan po yung nangyayari ngayon sa Film Institute. Isa pang nangyayari sa Film Institute ay ang pagre-retiro ng mga faculty.
Pagre-retiro?
Oo.
Tulad ni?
Si Madam Gigi.
Uy!
Nag-retire na si Ma'am Gigi pero hindi naman siya alis.
Oo.
Kasi emeritus.
Emeritus.
Siya. Oo.
Siyang chancellor ng Open University.
Oo.
Open.
So, yun. Bukod pa dyan, marami pa rin kaming nakalaan ng mga programa para sa, hindi lang para sa estudyante, pero para sa buong Diliman. Isa na dyan yung International Film Festival.
International Film Festival? Ito yung, magbibigay na ba tayo ng konting detalye?
Wag muna.
Wag muna, no?
Hindi, pero siguro maganda na
nabanggit
rin.
Nabanggitin
na rin natin kasi ang International Film Festival ay gagawin natin na buong campus.
Campus.
So, ibig sabihin, magiging UP Diliman International Film Festival.
Oo. Magandang ano ito.
So, yung mga paunang pag-uusap, paunang pag-meeting tungkol dito sa festival na to, ang gustong tapatan ay ang Busan sa South Korea. So
kasi tira ano no, wala tayong kumbaga isang festival, film festival na ano, pakalahatan na pwedeng mag-draw ng mga foreign.
Dito sa Pilipinas wala.
Wala eh, no? Cinemalayas.
Cinemalayas, so local.
Local lang.
Local ha? Siya, di ba?
Oo.
Yung pangalawa is Metro Manila.
Metro Manila. Festival. Correct.
Di ba? Pero yung Metro Manila Film Festival, tumigil na.
Tumigil
so,
na.
So, tumigil na nung dekada 90.
Oo nga. Oo.
So, ang natitira ngayon na lang ngayon yung Manila.
Manila Film Festival na tuwing December.
Tuwing December na talagang local.
Maka-local.
Pero wala tayong international film festival na talagang makakapanood ka ng mga international films.
Oo nga, wala nga tayo.
So, ayan, yung pinaplano dyan is parang mala Busan International Film Festival. Sa mga hindi nakakalam, ang Busan ay isang city sa Korea. So, yung Busan, nagano sila ng isang film festival.
Okay.
Pero, bukod sa pagtataguyod ng film festival, nagtayo sila ng isang mini city kung saan lahat ng bisita na gustong dumalo sa film festival makakapunta ron. Sobrang laki ng lugar na tinayo.
Oo.
Kasi laki siya ng UP Diliman.
Wow.
Nagtayo sila ng mga building, mga teatro. So, ang ambisyon, ito yung ambisyon. Ang ambisyon, tatapatan natin yung Busan kasi meron tayong mga facilities dito, may mga buildings na pwede magpalabas ng pelikula.
Tama. Auditoriums.
Tapos, pangalawa, meron din tayong mga pelikula na pwede nating ilaban sa international.
Tama. Hindi na sila dadayo.
Hindi na kailangan dumayo. Mag-imbita na lang tayo.
Tama.
So, ganun yung idea. No? Magkaroon ng international film festival para maipakita yung galing ng mga estudyante natin sa paggawa ng pelikula.
Correct. At hindi lang yun, di ba? Kakibat no, ng turismo para makita rin, mapakita rin natin yung ating
bansa. So, pinaplano tong festival na to ng mga February sana. Parang magko-coincide to dun sa Diliman Arts Month.
Tamang-tama, oo nga.
Kasabay nung fair.
Fair.
UP Fair. Oo. So, ayan. So, para sa mga nakikinig, no, ng mga taga-UP dyan, so, ba-expect yun na pagdating ng February, medyo malaki-laki ang aktibidad natin para sa school year na to. No? Kasi, isa lang ang UP Film Institute na nagpaplano ng mga malalaking bagay.
Tama.
Para sa taon.
Dahil natapos na yung ating ano,
International Film Conference.
Conference. No? Magiging matagumpay. Diba?
Oo. Yung palang International Film Conference na yon, alam mo ba? Siya pala yung kauna-unahan mula nung nakaupo siya, no?
Sino?
Si Paep.
Ah, okay. Si President Pascual.
Sa buong
university?
So yung, sa buong UP system.
Ah, talaga?
Yung huling International Conference,
uh-oh,
Academic Conference,
okay,
naganap ng 2008. Alam mo kung saan?
Saan?
Sa UP Los Baños.
Ah,
hindi sa Diliman.
Hindi sa Diliman.
So yung katatapos na ginawa natin, dito sa Diliman. Kauna-unahan sa Diliman.
Kauna-unahan sa Diliman.
Oh, akalain nyo.
So, in-expect natin no, na masusundan pa ito.
Masusundan. No? Ang gagawin natin, International Film Festival naman.
Yun, ang pinamaganda. So, magbe-break muna tayo. Ang oras ay 6:48 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?
Ayun, nagbabalik po ang Cine Scholar, hatid ng UP Film Institute. Kasama niyo pa rin po si Roel at
si Renan po. Nandito po tayo sa huling bahagi ng ating programa.
Anong ma-expect natin? Anong pwede nating i-expect sa klase mo ngayon? Ano bang hinahandle mong klase ngayon?
Yung klase ko, first day ako kanina, film 110, yung basic photography, black and white.
Oo.
So, sinasabi ko sa mga estudyante, huwag kayong mabibigla, akala nila digital yung kanilang kahawakan.
Ah, talaga?
Oo. Sabi ko, magbabacktrack tayo dahil kaunti na lang yung gumagamit nito, yung SLR, yung mga nakikita natin noon, yung film ang ginagamit.
Oo, film.
Film ang ginagamit at sila ay magde-develop, sila ay magpiprint.
So, anong sabi ng mga estudyante, hindi ba sila na culture shock?
Yun nga yun. Hinahanda ko ng paunti-unti. Siyempre, hawak sila ng mga chemical.
Meron pa bang pelikula ngayon? May nabibili pang pelikula?
Meron naman, meron.
Ah, meron.
At yung mga supplier.
May mga papel na...
Meron pa rin. Medyo meron nga lang problema sa mga supply. Meron pa rin. At ilan na lang yung mga eskwelahan na nag-o-offer ng ano.
Oh, parang pakiramdam ko nga, tayo na lang dito sa buong Metro Manila nag-o-offer ng...
Ang alam ko meron sa Lasal.
Ah, talaga.
Dahil nga doon sa supplier natin sa Hidalgo, sa Quiapo. So, kaya buhay pa
bukod
sila.
Bukod sa Lasal?
Wala na akong balita. Wala akong balita kung ano bang meron.
Maganda yung subject na yan, no? Kasi binabalik yung kung talagang serious na photographer ka, pakiramdam mo. Ikaw yung serious photographer at gusto mong matuto ng photography. Kinakailangan dumaan ka dyan eh. Dumaan ka sa basic eh. Yung basic black and white eh.
Oo, talaga.
Ang dami-dami kasi ngayon, nagpa-forma-forma, bibili sila ng mahaling DSLR, di ba? Parang pagkatapos, hindi naman
kasi
pala
iba yung na, ano, yung disiplina yung binibigay ng film. Di ba? Meron kang 36 shots lang na hindi mo pa nakikita. Hindi mo makikita hanggang hindi mo pinoproseso.
Oo.
So yung magic nun eh.
Oo. Tsaka yung...
Kung lumabas.
Yung bago mo makita yung kinuha mo, dadaan ka sa sobrang dami ng mga proseso. Bago mo siya makita.
Bago mo siya makita.
Ba yung ginawa mo o hindi.
Tama.
So yung pinakamatinding challenge. Eh.
So like sabi ko sa mga estudyante, DSLR na inabutan nyo eh. Diba yung panahon natin? Gamit-gamit natin yung SLR. DSLR, SD card.
SD card lang.
32 gig na SD card. Want to sawa, click ka lang ng click. Dito hindi yung pwede yun.
Mga 320 pictures yun.
Dito hindi. Yung 35 na yun, ilan yung mabubuo doon? Diba? Hindi ka sigurado na lahat yun buo.
Tsaka kung mabuo man sila, hindi mo sigurado kung maganda.
Kung maganda. Nasa focus, yung mga ganda
tipo. So, ibig sabihin talagang kinakailangan, ma-master mo yung technique.
Tama. Kasi madadala rin nila yun pagdating ng ano, ng paggamit ng DSLR, magiging mabusisi sila.
Oo.
Kung ano man yung trabaho ang gagawin nila.
Oh, sa buong Diliman, tayo na lang. Sa buong UP Diliman.
Oo.
Tayo na lang ang nagpuprosige, no?
Oo nga. Tayo na lang.
Ituro.
FA.
Hindi, ang FA kasi advanced eh. Sa advanced ng mga estudyante, ibig sabihin medyo matatanda na yung mga estudyante.
Ah, okay.
Pagdating nila ng photography.
Mm.
Sa film kasi, tinuturo natin sa freshman.
Oo.
So, ganun din, meron din yata sa, meron pa rin yata sa College of Education, pero tinuturo sa MA.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, yung mga estudyante nito may certain level of maturity sa pag-handle.
Oo. Tanong ko nga sa mga estudyante kanina, no? May mga familiar na ba kayo? May mga, kumbaga, experience o ngayon ginagawa nyo, rumarakit kayo sa in terms of photography. Meron daw. O, ngayon, tingnan natin ngayon kung ma-apply nyo yung ginagawa nyo ngayon na DSLR yung ginagamit.
Tingnan natin ang galing nyo.
Tingnan natin ang galing nyo ngayon. Ito yung sukatan ngayon.
Oo.
So, yun din ang ano nila, naging dahilan. Gusto nilang bumalik.
Bumalik.
Oo, para makita nila talaga yung proseso.
Ibig sabihin, magaling, no? May interest talaga.
Oo nga, tama. Sana, yun nga, maging maganda yung kanilang mga produktong gagawin.
So, ano yung mga in-expect natin at the end of the SEM? Anong gagawin ng mga estudyante? Magkakaroon ba ng...
At the end of the SEM, sigurado. Katulad, oo, magkakaroon tayo ng exhibit.
Ah, may exhibit.
Oo, magkakaroon ng exhibit.
Para may display yung mga black and white na photos.
May display. Ito, magkakaroon ng konting... Salo-salo, katulad ng dati.
Oh, hindi, ang importante dyan yung ma-display ng mga estudyante yung pinaghirapan nila.
Oo.
Kasi hindi biro yung hirap sa loob ng darkroom.
Tama.
Oh. Ito yung isa sa mga, sabi ko nga, nung dati kasi nagtuturo din ako niyan, sinasabi ko sa mga estudyante na photographers do everything in the dark.
Tama.
So, di ba? Parang ang hirap noon, di ba? Oh. Parang paano mo gagawin lahat ng bagay na nasa dilim ka.
Yun nga, di ba?
And come up with a challenge na, no? Come up with a good product.
Oo nga. Eh, so, ngayon, dali na. Print na lang ngayon, di ba?
Ayos. So, anong schedule mo?
Ang schedule ko, Biyernes. Kanina, Biyernes, ngayon.
Maghapon.
Oo, maghapon.
So, pwede pa bang magpa-prerog sa class mo?
I think, pwede pa. No?
Pwede pa, hanggang Lunes ang ano?
Hanggang Lunes.
Ang late payment.
May mga humahabol pa ka eh.
So, pwede pa sila.
Pwede pa. Kaya pa i-accommodate nating laboratory.
Kung abutan ka nila sa Lunes, pwede pa sila mag-aaral.
Pwede. Mahabol pa eh.
Okay.
Ikaw, ano naman ang tinuturo mo
ngayon? Hindi, ako yung klase ko ngayon, documentary film.
Oh, yan.
Sa MA level.
Sa MA.
MA level. Okay. Documentary film. So, actually, ganun din. No? Kung meron pa dyan mga MA students na gusto pang mag-abol, pwede pa hanggang pwede pa. Monday. No?
Pre-rec yan, di ba?
Hindi, major class to.
Major.
Pero sabi ko, i-open natin yung documentary filmmaking class.
Hindi
lang sa mga film.
Maraming nag-interesado.
Para sa mga, kasi maraming mga interesado na nag-NGO work na ano.
Tama.
So, pwede pa rin mag-enroll. Pwede pa mag-enroll ngayon sa mga oras na to. Okay. So,
may mga
ano. Meron tayong text question. Matanong ko lang, may gumawa na ba ng pelikula tungkol sa baluarte ng Lacson Clan sa Negros? Makasaysayan yung wala pa. Itong tanong mo Ram tungkol sa mga Lacson,
si Ram,
specific. Specific kasi sa ang tanong mo tungkol sa specifically sa mga Lacson, no? Sa Negros noong 40s and 50s, wala pa talagang specific sa mga Lacson.
Wala pa.
Pero merong isang documentary na ginawa tungkol sa Negros, tungkol sa kabayanihan ng Negros, noong panahon noong ikalawang digmaan. Noong First World War.
First World War.
Kasi merong mga...
Sa kanya, ang tanong niya, 40s eh. So, Second World War na yan.
Dapat Second World War na.
Hindi siguro tinamaan.
Yun yung naalala ko kasi yung tungkol sa Negros na documentary na pinapakita in hinahighlight do sa film yung kabayanihan ng mga leaders ng Negros kasi maraming lumabas ng mga docus nung First World War tungkol sa mga kabayanihan ng mga taga Luzon no. Pero
war films.
War historical films. Pero may isa akong nakita na hindi ko na maalala kung sino nag-produce, na tungkol naman sa Negros, no?
Hindi naman yung mga pinapanood natin recently na
tungkol sa mga... Yun, World War II yun eh, World War II.
Minunduce ng US Navy.
Nung World War II, wala akong naaalala ang mga pelikula na tungkol sa World War II.
Wala pa.
Tungkol sa Lacson Clan specifically.
Oo nga.
Very specific na pelikula. Kasi nung World War II, nung nagkagulo, although may mga pelikula, bawat yung mga mayayamang pamilya,
oh,
kanya-kanya sila, meron silang mga sarili-sariling collection. Oh. No? Ang naalala ko, ang pinaka-recent na naalala ko, for example, yung pamilyang Rojas ni Mar.
Mm-hmm.
No? Rojas. Bago mag-war, kasi meron silang mga sariling archives, mga films tungkol sa pamilya nila.
Sa pamilya nila.
Pero hindi siya nabuo bilang isang documentary or isang formal na documentary. Archives lang, archival materials lang na inipon ng pamilya over the years.
Siguro pwede kong igagawaan ng ano yun, no? Pwede gawing
resources. So Ram, kung meron kang connection sa mga taga-Lacson, ng Negros, maaring ano mo sa kanila na kung meron ba silang mga koleksyon ng mga pelikula na gusto nilang ipabuo. Kasi doon nagsisimula yung pagbubuo ng isang pelikula ng tungkol sa kasaysayan. Eh.
Mm-hmm.
Doon nagsisimula. Kapag merong lumabas na koleksyon, maaring buuin. Pero kung hindi lalabas yung mga ganyang koleksyon, walang makakagawa niyan maski na ano.
Tama. Siguro gagawin ko rin assignment yan, no?
Oo, hanapin
natin.
Binigyan
tayo ng mga katanungan ni Ram, no? Kung talagang meron talagang ginawa.
Hindi, hanapin ko ulit yung napanood kong documentary tungkol sa Negros. Mm-hmm. Pero World War I to eh, World War I. Oo. Laban sa mga Amerikano, mga Kastila. So, ayun, no? Maraming salamat sa text ni Ram, no? Na napakagandang insight yan tungkol sa kasaysayan ng bansa, hindi lang sa pelikula.
Tama.
So, 7:01 na po ng gabi, no? Kami po'y kailangan na magpaalam, pero bago kami malis, iwan po namin sa inyo itong music mula sa Pitch Perfect 2 Flashlight ang title, no? Napakagandang kanta.
Naku, gustong-gusto na no? Anak ko 'yan.
Para sa mga taong nasa kadiliman.
Naku. No.
At lalo na para sa mga estudyanteng nagsisimula pagpasok ng UP, hindi mo alam kung paano mo sisimulan ang bagong buhay mo sa UP. Kailangan mo ng flashlight.
Kailangan mo ng guide.
No, ito po si Roel.
Ito po si Renan.
At magandang gabi po.
Magandang gabi.
That I don't know when tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found a star that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I.
para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?